Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
Я белорус, таму што адношуся па паходжанні да гэтай унікальнай гісторыка-культурнай супольнасці. Гэта не добра, не дрэнна, не нагода для гонару, не для сораму. Гэта ёсць, і гэтага дастаткова. А што тычыцца каштоўнасцяў, то чалавецтва ўсёй сваёй гісторыяй, філасофіяй і навукай выпрацавала трывалы этычны фундамент – гуманізм. У спрэчках пра сацыялізм я паказваў на той факт, што менавіта пад уладай малінавых Еўропа зайшла ў тупік. Зноска 21. Сацыял-дэмакраты. Менавіта пад уладай сацыял-дэмакратычных урадаў адбываецца дэмантаж так званай сацыяльнай дзяржавы. Розніца паміж правымі лібераламі і эсдэкамі стала чыста касметычнай. Падобна на тое, што паміж імі зусім не засталося адрозненняў, акрамя як ідэй пастаўцы падатку на прыбытак. Правыя хочуць абмежавацца 25%, гэта сярэдняя лічба ў ЗША, левая – большай лічбай. На справе, што рынкава-ліберальная сістэма ЗША, што рынкава-сацыяльная ЕС – знаходзіцца ў самым жорсткім крызісе, і тыя і другія набралі крэдытаў, а аддаваць не атрымліваецца. Фінансавы капітал падпарадкаваў сабе і ўрады, і рэальны сектар эканомікі. Дзяржаўны капіталізм у асобе СССР сцвярджаў, што імкнецца да камунізму. І паваліўся як падкошаны, ніякага камунізму з кніжак і блізка не атрымалася. Рынкавы капіталізм сцвярджае, што вялікія дэпрэсіі засталіся ў мінулым. Дык чаму ж Амерыка з Еўропай апынуліся сёння ў такой дупе? Таму што ўстойлівае развіццё, як і дзяржаўны камунізм, гэта міф. Драпежнікі заўсёды застануцца драпежнікамі, як іх ні назаві. Марцалеў любіў сцвярджаць, што ў сучасным свеце класы больш не актуальныя, а сацыяльную структуру грамадства нібыта вызначаюць страты. Зноска 22. Страта – элемент сацыяльнай структуры, сацыяльны пласт ці група, аб'яднаны нейкай агульнай сацыяльнай прыкметай, маёмаснай, прафесійнай ці іншай. Маўляў, нават на нейкім там кангрэсе сацыялістычнага інтэрнацыяналу 60-х гадоў быў скасаваны класавы падыход. Гэта рашэнне не можа быць аўтарытэтным, бо сацыялісты ва ўсіх сваіх формах, і бальшавікі, і сацыял-дэмакраты, паказалі поўнае банкруцтва сваіх тэорый. Капіталізм не ўпаў, урад бальшавікоў прывёў да таталітарызму, а парламенцкія рэформы ператварылі сацыялістаў у чарговую партыю буржуазіі. Я прыгадваю, як у 2006 годзе паехаў працаваць на Захад і змог самастойна на асабістым досведзе адчуць, што такое хвалёнае сацыяльнае партнёрства. Я ўладкаваўся ў кампанію Carnival Cruise Lines, якая займалася падарожжамі на круізных лайнерах у асноўным у Карыбскім басейне. Як і многія іншыя, я разлічваў у партыі працы зрабіць грошай пабольш, бо ЗША заўсёды асацыяваліся з формулай «больш працуеш, больш атрымліваеш». На жаль, рэальнасць апынулася зусім іншай. Праца на лайнеры – гэта 10-гадзінны працоўны дзень чыстага часу, без выходных у літаральным сэнсе. У большасці работнікаў, напрыклад, кухараў, кладаўшчыкоў, прыбіральшчыкаў, сцюардаў, маляроў, аклад быў ад 450 да 780 даляраў у месяц. Перапрацоўкі не аплачваліся, таму што афіцыйна іх не было. Менеджары падпраўлялі адпрацаваны час. Падпрацоўкі, на іх усе вельмі разлічваюць, афіцыйна строга забаронены. Ніякіх даплат, ніякіх бонусаў. Па вялікім рахунку мы працавалі за грошы, якія пры жаданні можна было зарабіць і ў нас менш цяжкой працай. Да гэтага мне даводзілася працаваць на дарожна-пліткавай укладцы і маляром-тынкоўшчыкам і на будаўніцтве жылога дома, залівання падмурка. Так што мне было з чым параўнаць, але той узровень нагрузак, што быў на караблі, аказаўся залімітавым. Збітая ў кроў мазалі на нагах, расцяжэнне звязак на руках, праблемы з хрыбетнікам, самыя звычайныя спадарожнікі жыцця там. Даходзіла да таго, што ў дзяўчат мяняліся месячныя цыклы. Нават бывалыя хлопцы, якія паспелі папрацаваць на клубніцах у Еўрапейскім Саюзе, на птушкафабрыках у Англіі і ў рэстаранах ЗША, праклиналі гэтую працу. У афіцыянтаў і абслугі кают сітуацыя была не нашмат лепшай. 900-1100 даляраў аклад, амаль без магчымасці атрымліваць чаявыя. Горш за фізічныя умовы працы быў маральны клімат. Паўсюль супервайзеры, якія гналі работнікаў. Сістэма стукацтва, ахова з дубінкамі, парушэнне за тое, што не усміхнуўся афіцэру або пагаварыў з пасажырам. Алкагалізм і наркотыкі, як адзіны спосаб зняць стрэс, сітуацыю пагаршала абсалютнае бяспраўе перад начальствам. Менеджэры маглі ў адкрытую валіць свае касякі на цябе, і ты нічога не мог зрабіць. Там дзейнічала кругавая парука ўпраўленцаў, якая не пакідала шансу даказаць сваю правату. Работнікі былі падзеленыя на некалькі іерархічных кастаў, у кожнай з якіх быў свой рэгламент і ўзровень правоў. Нават сталовыя для кожнай з кастаў адрозніваліся. Звычайным чорнарабочым нельга было хадзіць у шортах, мець своеасаблівую прычоску, размаўляць з пасажырамі. Іншай касте, абслузе, ўжо можна было размаўляць з турыстамі. Белым каўнерыкам дазвалялася мець любы знешні выгляд, заводзіць знаёмствы і сябраваць з кліентамі кампаніі, карыстацца іх сервісамі, а афіцэрам наогул можна было ўсё, ажно да рукапрыкладства. Рабілася ўсё, каб перашкаджаць зносінам паміж кастамі. Белым каўнерыкам забранялася прыходзіць у сталовую для неграў, хадзіць разам у порт або тусавацца ў бары. Памятаю, прыязджала адна скрыпачка з Менска. Нармальная дзяўчынка. Ёй было пляваць на гэтую іерархію. Аднойчым разам вялікай кампаніі пайшлі на пляж. Хтосьці стукануў, яе выклікалі ў офіс і паўгадзіны паласкалі мазгі, маўляў, з такімі табе тусавацца нельга. Альбо пазнаёміўся з адным панкам з Канады, гукатэхнікам, пагулялі ў настольны футбол, праз гадзіну ўжо даклалі наверх. Бязглуздзіца, але так усё і было ўладкавана. Падзяляй і пануй. Сітуацыя даходзіла да адкрытага маразму. Работнікі прыязджалі на карабель парай, але адзін з іх быў ніжэйшы за другога па статусе. Як правіла, пара распадалася. Што не рабіла сама сістэма, то дароблівала выпрацаваная сістэма прыніжэння, зайздрасці, крывадушнасці, даносаў, пагарды, злараднасці. У такой атмасферы нават разавы секс паміж прадстаўнікамі розных кастаў успрымаўся як пратэст супраць гэтай маралі. Пасля такіх рабскіх умоў і быдлячага стаўлення ніякіх ілюзій у дачыненні да капіталізму не засталося. Той узровень дэмакратыі, што ёсць у заходніх краінах, абумоўлены не столькі рынкам, колькі гатоўнасцю людзей абараняць свае інтарэсы і выходзіць на вуліцы. У гэтым плане я моцна запаважаў амерыканцаў і еўрапейцаў. Пачуццё ўласнай годнасці і класавая самасвядомасць у іх на парадак вышэйшая. Але, як бы там ні было, былі і ёсць кіруючы клас і клас працоўных. Іх 1%, нас 99%. Беларусь з яе змешанай эканомікай і дыктатурай бюракраты рана ці позна ўбярэ ў сябе сучасныя карпаратыўныя метады кіравання. У сферы IT і некаторых сферах гандлю гэта ўжо ёсць. Але нічога добрага гэта нам не прынясе, ніякага вызвалення. Толькі больш дасканалую эксплуатацыю і крэдытную залежнасць ад банкаў, якая падобная да наркаманіі.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.